Sveiki, mėly Laisvės televizijos žiūrovai, kaip jūs laikotės? Tikiuosi gerai. Šiandien mes pasikalbėsime apie košę, kuri verda jau daug mėnesių ir vadinasi Brexitas. Šią savaitę košė virė itin intensyviai, kai kas pradėjo krist pro kraštus ir netgi svilti. Kalbant netokia metaforiška kalba, naujasis premjeras Borisas Johnsonas išėjo į mūšį antradienį ir patyrė pirmą skaudų pralaimėjimą. Suprasti šią situaciją, kas vyksta Didžiojoje Britanijoje, kokios pasiekmes gali būti šios šalies ateičiai ir apskritai, kodėl mums visą tai turėtų rūpėti, šiandien mums padės du pašnekovai. Atvyko Linas Kojala, Rytų Europos studijų centro vadovas. Sveiki.
Sveiki.
Taip pat Aidas Puklevičius, kuris yra Fabula viešųjų ryšių agentūros kūrybos direktorius. Linai, kas šią savaitę vyksta tokio, kad visas pasaulis vėl žiūri į Didžiąją Britaniją?
Vyksta kova tarp parlamento ir vyriausybės, nors ir ten yra konservatoriai, kurie užima dominuojančias pozicijas, bet akivaizdu, kad sutarimo nėra. Ir vyriausybė turėjo tikslą derėti su ES laisvai, tai yra nebūti suvaržytais ir tuo pačiu palikti galimybę išstoti iš ES be jokio susitarimo. Bet parlamentas, kaip matome, vakar, trečiadienį, nusprendė, kad vis tik tai, jeigu jokio susitarimo pasiekti nepavyksta, vadinasi, mums išstojimo terminą reikia pratesti nuo spalio 31, mažų mažiausiai iki sausio pabaigos. Aišku, dar tai turės patvirtinti lordų rūmai, bet prezumuojant, kad tai tikėtina jog įvyks, tai yra tam tikras suvaržymas vyriausybės veiksmų laisvėje.
Ai, taip pat stebi šitą procesą nebe pirmus metus, nors jisai trunka jau tikrai ilgai.
Keista, kad tik tai 3 metai praėjo, atrodo, amžinybė jau vyksta.
Bet ši savaitė yra simptomiška dar ir tuo, kad tas balsavimas, kurį pralaimėjo ponas Johnsonas 27 beros balsais, ką jis antradienį parodo apie pačią partiją, kalbant kol kas?
Partija parodo tai, kad iš vienos pusės Borisą Johnsoną galima suprasti, didžiausia grėsmė, kokiais jis jaučia, tai yra iš Brexito partijos ir norėdamas išsaugoti konservatorių pozicijas ir galimybės būti valdžioje, jis bando outbrexitinti pačią Brexito partiją, tai yra stumti ją į paraštes, užimdamas jos pozicijas. Iš kitos pusės, Toriai visuomet buvo laikoma valdžios ir nuosaikumo partija. Tai yra kuri partija, kuri neeksperimentuoja, partija, kuri visuomet, jeigu kas nors siūloma labai radikalaus, sako atsargiai, pažiūrėkime. Tačiau taptami tokiais radikalais ir radikalėdami šitą partiją tarsi praranda savo tas visą laiką turėtas nuosaikumo ir konservatyvumo tradicijas. Ir tai pradeda perbraižyti visą politinį žemėlapį. Mes matome, kaip leiboristai pradinėja savo pozicijas ir ne tik tai regionas, pavyzdžiui, Velsė, jie faktiškai iš viso beveik nebeegzistuoja, tas pats yra ir Škotija. Tačiau ir kitur jie praranda savo turėtos pozicijas, jos pradeda remti nebe darbininkijos atstovą, jos pradeda remti arba žmonės dirbantis valdžios įstaigose, arba vadimai renters, o liberalų demokratai savo ruošto pradeda imti daugiau centro, žodžiu, vyksta persibražymas apskritai visos politinės scenos Jungtinės karalystės.
Ar garsiojo politiko Čerčilio anūko išmetimas iš partijos kažkaip susijęs, ar čia toks pavienis yra atvejis su tom permainom, linai, kaip atrodo?
Na, kadangi tų parlamentarų daugiau negu 20, tai turbūt tas atvejis yra labai įstabus vien dėl kiekybės ir dėl paties metodo, kai tu iš esmės sakai, arba jūs palaikote mus, arba mes jūs išsiunčiame lauk, nors, aišku, kaip ir tie politikai dar turi galimybių toliau dalyvauti rinkimuose ir būti savo vienmandatėse apygardose, bet, na, tai yra labai aiškus signalas.
Pakalbėkime apie poną Borisą Johnsoną, kuris mūsų galimam pasididžiavimui yra šiek tiek lietuviškos kilmės, emigrantų vaikas, nes jo pro senelis yra kilęs iš Žemaičių Kalvarijos. Be to, kad jis turi keistą šukuoseną ir elgesi gana taip, na, nežinau, ne visai tradiciškai, kokia jo istorinė misija, kaip jums atrodo, Linai?
Išvesti šalį iš Europos Sąjungos.
Ir viskas.
Jis taip save apibrėžė, jis dalyvavo, prisiminkime, referendumo procese, agituodamas už išstojimą, nors tai gal kai kam buvo netikėta, nes ko gero jis nėra žmogus, kuris turi labai nuoseklias ideologinės pažiūras Europos Sąjungos, bent jau atžvilgių, ir na, tam tikrą prasme galbūt naudojasi tik tai aplinkybėmis, bet kuriuo atveju jisai tą pažadėjo padaryti, jisai su tuo šūkiu žengė ir į partijos pirmininko rinkimų procesą ir dabar sako, kad na, iš esmės bet koks kažkoks bandymas jam kliudyti, yra 17,5 milijono balsavusių už išstojimą teisių paneigimas. Nors su to tikrai galima ginčytis, nes ne visi balsavusieji palaiko būtent tokį išstojimo scenarijų, kokį siūlo Johnsonas.
Aidai, jis sakęs, kad jo yra įdomus, šiaip istorinis toks palikimas, jis yra užaugęs Amerikoje, ar ne?
Kaip, jo, jis yra užaugęs Amerikoje, jis ilgą laiką... Po to formavosi kaip žmogus tam pačiame Briuselėje, kur eurokrato dirbo jo tėtis, kuris yra beje pasilikimo Europos Sąjungoje šalininkas. Ir juk vieną kartą jo paklausė, sako, tai jūs ko gero kalėdiniai vakarėliai turėtų būti labai linksmės. God knows, we are normal people, but don't talk about politics around the table. Tai Boriso Johnsono didžiausia vis dėlto problema yra ta, kad jis turi pakankamai ilgą istoriją nelabai atsakingo kalbėjimo. Tiek pradant nuo to, kai jis buvo iš pradžių išmestas iš Times laikraščio už tai, kad tiesiog išgalvojo citatą, kurią priskyrė savo krikšto tėvui, kuris po to turėjo paneigti, kadangi toje citatoje buvo akivaizdos istoriniai netitikimai, baigiant kitais dalykais ir netgi prieinant prie to momento, kad prieš apsispręsdamas, ką jis palaikys, ar išstojimą iš Europos Sąjungos, ar likimą Europos Sąjungos, jis buvo parašęs du straipsnius. Viename už tai ir kitame prieš tai. Ir iki paskutinio momento svarstė, kurį pateikti. Ir čia, kodėl yra didžiausia problema, dėl kurios jis atsidūrė ir dabartinėje keblioje situacijoje, kadangi nors jis sako, kad jeigu mes paskelbsime pirmalaikius rinkimus, tikrai mes padarysime juos ir tada spręsime, kaip ką daryti dėl išstojimo, bet tiesiog žmonės jo netiki. Netiki tiek leiboristai, kad jis tiesė savo pažadą, netiki tiek tie nusakyti konservatoriai, kurie dabar vadinami Rebel Alliance, tai yra sukilėlių alijansų. Ir labai sunku, ir gal galia Europa, kuri tarsi buvo šiek tiek pakerėta jo šarmo, kai jis susitiko ir su Merkeliu, su Makronu, tačiau praėjo kelios savaitės ir ne viena iš tų AA, tų alternative arrangements backstopui, nebuvo pateikta. Tai kai tu nebeturi pasitikėjimo, tau labai sunku duoti pažadus, nes žmonės tiesiog nustoja įsitikėti.
O jis vis dar yra Jungtinės karalystės lyderis po to, vat, kas atsitiko parlamente šią savaitę jūsų manimu. Gale nepersislinko kažkur kitur ir jeigu jinai paskritai, kur nors gali būti dar valstybėje.
Formaliai jis vis dar yra premjeras, kol jam nebuvo paskelbtas nepasitikėjimas. Formaliai jis yra premjeras. Tačiau antro vietos, kaip tu gali būti premjeru be daugumos, nes daugumos jis dabar neturi nei matematinės, dar kur nors tai vėlgi sudėtinga, nes galų gale ne tik tai dėl Brexito balsuojimo, turi kitus įstatymų projektus turi teikti, nes krūvą iniciatyvų ir dėl nacionalinės sveikatos apsaugos sistemos finansavimo, ir dėl mokyklų, ir to gal gale dėl to plačiojo iš interneto. Visą tai reikės teikti parlamentui. Ir kaip balsuos jis?
Linai. Paprastai žodžiais ir jeigu yra tų žodžių dar kalbant apie šitą nepaprastą situaciją, galimi labiausiai tikėtini variantai veiksmų, nes jie pakankamai schematiški ir aišku, jeigu vadinasi. Tai vienas iš jų yra, kaip suprantu, realiausių yra priešlaikiniai rinkimai, kuriuos nėra taip lengva paskelbti po 2011 metų įstatymo pataisos, ar ne? Kad pats parlamentas turi prisidėti taip, kažkas
taip. Taip, reikia 2/3 parlamento pritarimo tam, kad jis būtų paleistas.
Ar būtų jis tas pritarimas dabartinio aplinkybėm?
Trečiadienį nebuvo, bet tai nereiškia, kad nebus greitų metų todėl, kad leiboristai, kurie nedalyvavo balsavime dėl parlamento paleidimo, nenorėdami, kad jisai būtų paleistas šiuo metu, jie sakė, kad palaikytų pirmalaikių rinkimų idėją iš karto po to, kai bus priimtas įstatymas dėl išstojimo datos atidėjimo. Tai kaip ir minėta, po Lordų rūmų pritarimo.
Bet ar yra jau situacija, kaip suprasti, nežinia, kad visus Borisas jau užkniso ir jau reikėtų jį traukti, ar ne? Yra tokia, vat,
čia gal jausmas. Ne, parlamentas. Dėl Boriso yra tiesiog, Korbinas praleido didžiąją dalį pastarųjų dviejų
Korbinas
metų.
Korbinas yra opozicijos.
Jo, opozicijos lyderis, Jeremy Korbinas, jis praleido didžiąją dalį reikalaudamas rinkimų naujų. Faktiškai vos ne nuo tada, kai May paskelbė priešlaikinius rinkimus ir prakišo savo turėti iki šiol daugumą, nuo tada jis reikalauja vis naujų. Dabar yra paradoksali situacija, kad jis to nori, bet daugelis tiek įtakingų žmonių, kaip pavyzdžiui, Brexito šešėlinis sekretorius Stormeris arba tas pats Timas Wilsonas, partijos pirmininko pavaduotojas, jie labai skeptiškai žiūri į rinkimų galimybę, kadangi mato pačio Korbino asmeninius reitingus. O jie tikrai nėra labai ypatingi. Jis yra vienas iš nepopuliariausių politikų šiuo metu.
Kitaip tariant, nieko nepasikeistų proporcijomis.
Čia neįmanoma prognozuoti, kadangi mes turime mažoritarinę rinkimų sistemą, jokiai. Ir tai yra visiškai košmariškas dalykas, kadangi gali būti taip, kad, sakysime, partija surenka, pavyzdžiui, Brexito partija, gali surinkti 15% per visą šalį ir neturėti ne vieno atstovo parlamente. Ir kaip pasiskirti, kam atiteks, tu gali laimėti rinkimus, surinkęs skaičiavo žmonės 24% viso labo balsų, nes kiti išsibarsys dar mažiau kitoms partijoms. Nu, žodžiu, labai tikėtina, kad vėl gali būti tas vadinamasis hung parlament, pakabintas parlamentas. Tai vėl nieko
nebus. Susumuojant rinkimai nėra labai tikėtinas, ne, variantas.
Jis tikėtinas, nebūtinai, kad atsakys įsiklausimus kylančius ir ar bus dauguma, kurie bus stabili.
O jeigu ne rinkimai, tarkim, o lieka jis valdyti su dabartinė, reiškia, savo situacija, tai mes turime pratesimą, ar ne, tikrai spalio 31 jau nebe išstoja be susitarimo?
Jeigu Europos Sąjunga tam pritarė.
Jo, jeigu Europos Sąjunga.
Tai vis dar daugybė yra klaustukų.
Nes 800 milijonai, jeigu vakar jau alokavo iš gamtinių katastrofų fondo, būtent šalims susitvarkyti su no deal Brexito pasekmėmis, nes Europos Sąjunga ir ypač komisija vis labiau galvoja, kad spalio 31 dieną vis dėlto viskas baigsis ir reikia ruoštis no deal Brexitui.
Nes 3 metai pakankamai ilgas laiko tarpas visus variantus spręsti ir tas sausio 31 nieko nepakeistų. Gerai, tai dabar apie tą no deal arba be susitarimo išėjimą, kuris skamba taip lyg ir migloti, kas atsitinka, nes mes esam vis dar su Britanija vieningoje erdvėje, kalbant apie muitus, prekybą, darbo jėgos judėjimą, visa tai staiga nustoja galioti, ar ne? Žmonėms turbūt aktualu būtų sužinoti jų asmeniniai dalykai, jeigu jie turi bilietus, pavyzdžiui, su Ryanair skristi į Londoną, ar jiems prasidės vizų režimas iškart, kaip jums atrodo, ar ne, ar čia labiau Europos iniciatyva, ar Didžiosios Britanijos iniciatyva kažką daryti, Linai, kaip atrodo?
Yra daug nežinomųjų, nes mes galime kalbėti apie jokio susitarimo scenarijų, bet tas joks susitarimas, ko gero, galėtų turėti keletą mažesnių susitarimų, kurie padėtų išspręsti bent jau tas pačias na, brutaliausias problemas, kaip jūs ir minėjote, nuo vizų, asmenų judėjimo, bent jau trumpojo laikotarpio, lėktuvų saugos užtikrinimų ir panašių dalykų. Bet kad, na, tikėtini kamščiai pasienio ruožuose, ypatingai tiems, kurie pervežinėja prekes, standarto netitikimas, kai dėl to tektų vėlgi stabdyti procedūras, ir panašus trikdžiai, jie iš esmės neišvengiami. Ir čia irgi turbūt esminis klausimas, ką pakeis tas laikotarpis po to, kai Britai išstos, nes iš esmės toliau tęsis derybos ir toliau jiems reikės tartis dėl to, kokia turėtų būti ateitis, tik jau nebūnant Europos Sąjungos viduje. Tai kai kas ir dėl to kaltina vyriausybę, na, tam tikrą prasme spekuliuojant derybų pabaigą spalio 31 dieną, nors iš tikrųjų tai bus tik tai pradžia.
O apskritai visą tą mašiną pasukti atgal galima, kalbant apie dar vieną referendumą arba kitą referendumą, išstojus paprašyti vėl įstoti, ar čia visiškas yra jau yra vakarykštė diena sniegas?
Kad problema vėlgi su tos pačios apklausos rodo, kad jeigu būtų naujas referendumas, galbūt jis baigtųsi kitaip, kad žmonės dauguma už pasilikimą, tačiau procentas, tai yra skirtumas tarp balsavusių už ir prieš, vis tiek būtų be galo mažas. Tai yra, vis tiek mes turėtum kone 50-50 situaciją, kad pusė šalies nori to, ko nenori kita pusė šalies. Ir čia yra didžiausia problema. Miestas prieš provinciją, jaunimas prieš senimą. Netgi sakau, vakar buvo labai geras vienas interviu, kuriame mergina, kuri dabar jau galėtų balsuoti, nes anksčiau neturėjo balsavimo teisės, sako, įsivaizduojate, sako, mano senelis balsavo už išstojimą prieš 3 metus. Dabar jis jau miręs. Tai vadinasi, aš esu žmogaus, kuris mirė atiduoto balso įkaitė. Ir taigi yra keista situacija, kurios, bet be jų, kad ją gali spręsti tik tai demografiniai pokyčiai, kurie nutiktų per 10 metų. Tada galėtume kalbėti apie kartų pasikeitimą ir požiūrį. Nes ta jaunoji karta yra vienintelė, kodėl yra UK, kurie save identifikuoja europiečiais.
Gerai, painu, neką aiškiau negu turbūt prieš trejetą metų ir neką aiškiau turbūt bus ir po mėnesio arba kito. Vis dėlto Lietuva irgi ruošiasi, kaip ir kitos šalis, ko gero, masto apie tuos įvairius variantus ir šurmo teko girdėti daugybę tų tokių kalbų. Ką Lietuva visų pirma pralaimi ir ką laimi iš šitos situacijos, kuri nutiks netrukus?
Aš manau, mes pralaimim artimą sąjungininką ir Europos Sąjungos viduje. Tyrimai rodo, kad pagal balsavimus Europos taryboje, bent jau tam tikrais laikotarpiais, Britai labiausiai persidengdavo su lietuviais, kalbant apie pritarimus vienams ar kitiems klausimus arba nepritarimus. Tai mes neteksime svarbaus sąjungininko, svarstant Rusijos, sankcijų, kitas saugumo.
Buvo tarytum toks blokas šiaurės šalis, Baltijos šalis ir Didžioji Britanija, ar ne, kuri tarsi atsiverdavo truputį pietų interesus. Tai mes netenkame sąjungininko svarbaus šitam bloke.
Mums buvo nesunku prieiti prie Britų ir Britai dažnai mūsų suprasdavo ir palaikydavo, tai tikrai tai yra netektis. Kaip ir biudžetas, aišku, Britai kontributuodavo daug į Europos Sąjungos biudžetą. Na, dabar kalbam apie tą išstojimo mokestį arba kompensaciją, kuri galėtų siekti, na, gal 40 milijardų eurų, tai net jeigu jie ir išstos, tai be abejo bus netikimas, kad jie nemokės toliau įmoko, o jeigu išstos be susitarimo, tai ir tos kompensacijos Johnsonas žada nemokėti arba mokėti daug mažesnį, negu buvo sutarta. Tai vėl vėlgi nukentės bendras ES biudžetas, nukentės kai kurios programos, nes tikėtina, kad kitos šalys tų kaštų taip lengvai nebus linkusios kompensuoti. Bet aišku, tai yra ir galimybė, matyti, Britų įsitraukimas į Europą, jisai jau dabar auga ir auks kitais būdais, ne per ES, pavyzdžiui, per dalyvavimą NATO ir kitose formatuose.
Dar vienas aspektas, kuris, nes prie dabartinių vykstančių prekybos karų tarp JAV ir Kinijos, prie šiaip sulėtėjusio tokių eksportuojančių ekonomikų kaip Vokietijos. Jeigu mes dar pridedam visus galimus, nemalonumus ir ekonominės pasekmes, kurias sukels Brexitas, tai akivaizdu, kad recesijos galimybė pasaulinė ekonomikoje yra tampa tikrai didesnė. O mes esame eksportuojant ekonomiką ir mes labai priklausome esame nuo bendrosios sveikatos pasaulio ekonomikoje. Ir kai bijau, kad jeigu vat, pradės čiaudyti ir kitos šalės, tai mes ne tai, kad čiaudėsime, mes jau ir karšiuot galime pradėti.
O kiek bendrumo su tikrovė turi kai kurių tautiečių svajos, kad dalis mūsiškių grįž, nes bus nebepageidaujami, arba kad tenai fintekas persikels?
Kai kurie jau dabar grįžta, aš iš savo pažįstamų žinau, ypač žmonės, kurie ofisuose dirba kūrybinės industrijos, dar ką nors, jie pradeda po truputį grįžinėti ir dėl Brexito, ir dėl pačio neaiškumo, ir dėl to gal jungtinė karalystė, tai yra, žmonės dažnai šneko, ai, čia bus problema su mašinomis, kurie eksportuojamas dar ką nors. Visų pirma, tai yra paslaugas eksportuojant ekonomiką, tai yra ir finansinės paslaugos, ir teisinės paslaugos, ir kūrybinių industrijų paslaugos, ir žmonės, kuriems nebeaišku, kas bus po to, sakysim, netgi pavyzdžiui, advokatai. Linklaters, Freshfields ar dar kas tai didžiulės firmos, kurios nežino, ar jos galės atstovauti ES teismuose savo klientus ar dar kas nors panašiai. Kaip ir bankininkai nežino, ar jie turės tą vadinamą European Passport savo paslaugoms. Ir kai atsiranda tokie neaiškumai, prasideda ir migracija. Aš skubiai vienas iš keščiausių pavyzdžių, kurį išgirdau, kad dėl ko ta data nauja sausio 31 yra nelabai vykusi. Tai sako, žiūrėkit, mes jau dabar kai kurios firmos yra tiesiog sandėlius užstačiusios dalykais, kurios užsistokina specialiai šitam dalykui. O po to dar pasitė kalėdinis sezonas. Vėl turi už sandėlius. Tiesiog nebėra sandėliavimo galimybė jungtinėje karalystėje.
Lietai, turėtum kažką apie pozityvų indėlį?
Tikėtina be abejo, kad kai ką paskatins sugrįžti, jo labiau, kad visi, na, visos institucijos jungtinėje karalystėje prognozuoja, kad šaliai ekonomiškai tai bus žalinga. Vadinasi, lėčiau auks atlyginimai, tuo metu kontinentinė Europa va, tris mažesnius kaštus. Na, Financial Times, man atrodo, skaičiavo, kad kiekvienais metais Lietuvos gyventojai dėl Brexito, jeigu būtų vadinamasis jokio susitarimo scenarius, galėtų netekti keliasdešimties eurų. Tai yra 10 kartų mažiau negu Britai.
Kiekvienas lietuvis,
tai vidutiniškai. Aišku, čia labai sunku įvertinti, vėlgi daug detalių. Bet kuriuo atveju ta proporcija mums kaštų būtų daug mažesnė negu patiems Britams. Tai Britų ekonomika tampa mažiau.
Dar atsižvelkime, kad kiek mūsų lietuvių dar gyvena ir Airijoje, kuriai kodėl skaudžiausiai smoks Brexitas.
Čia ko gero net ir kitų laidų tema. Ačiū tiems, kurie mus šiandien įsijungė, norėdami sužinoti šiek tiek daugiau apie tai, kas vyksta Jungtinėje karalystėje. Šiandien su mumis buvo politologas Linas Kojala ir viešųjų ryšių ekspertas Aidas Puklevičius. Ačiū visiems dar sykį žiūrintiems, remintiems iki kitų prasmingų susitikimų.